Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Факти утисків свободи слова у засобах масової інформації розслідуватиме тимчасова слідча комісія. Сьогодні її утворили у парламенті. До складу ТСК увійшли представники і опозиції, і коаліції. Керуватиме нею депутат від НУНС Ірина Геращенко, її заступник регіонал Володимир Ландик. Комісія працюватиме рік. Про перші результати роботи відзвітує за 3 місяці. Створити ТСК вимагала опозиція після заяв журналістів телеканалів про цензуру у їхніх компаніях. Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на неділю 31 жовтня. Спікер Володимир Литвин.
Верховна Рада України постановляє: перше, призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 31 жовтня 2010 року. Друге, ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Спікер Литвин. Раніше цього тижня Верховна Рада України не підтримала жоден із законопроєктів щодо внесення змін до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних і міських голів. Новий командувач міжнародними військами в Афганістані генерал Дейвід Петреус пообіцяв зробити все, що в силах людини, для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення в цій країні.
Ми повинні виконати зобов'язання звести до мінімуму втрати серед цивільного населення у перебігу воєнних операцій проти повстанців. Це вкрай необхідно.
Виступаючи сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фок Расмусеном, генерал Петреус зауважив, що ситуація в Афганістані може ускладнитися перед тим, як настане позитивний перелом. У свою чергу керівник НАТО Расмусен заявив:
This has been a change of command.
Відбулася зміна командування, але не стратегії. Вона залишається попередньою. Отримати політичну воєнну перемогу над Талібаном в його опорних пунктах, як тільки дозволять умови, поступово передавати контроль за безпекою самим афганцям.
Генеральний секретар НАТО. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон розпочинає сьогодні поїздку до 5 країн Східної Європи та Кавказу. Першу зупинку Клінтон здійснить в Україні, де обговорить двосторонні відносини з президентом Віктором Януковичем та іншими офіційними особами. 9 заарештованих у Сполучених Штатах за підозрою в шпигунстві на користь Росії попросили звільнити їх під заставу на час слідства. У понеділок американський суд відхилив аналогічне прохання ще одного затриманого в цій справі. На Кіпрі тим часом тривають пошуки 11-го ймовірного російського агента, який зник після того, як його відпустили під заставу, і він не з'явився до суду. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 1 липня, четвер, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх! Наші теми передачі. Юлія Тимошенко критикує позицію «Нафтогазу» щодо «Росукренерго».
Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви. І він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію.
Чи має український уряд субсидувати енергетику? Інтерактивне опитування Радіо Свобода.
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби.
У нас багато населення не спроможне відплатити.
Колишні чільники СБУ про нещодавнє затримання у Бориспільському аеропорту керівника українського представництва фонду Конрада Аденаура.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись від керівництва, не підписуючи якихось документів.
Очі, безумовно, послідковуються зі зборонного.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Який же не успішний. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що у Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» змінив свою позицію на користь компанії «Росукренерго» у справі про спірні 11 мільярдів кубометрів газу. Про це Юлія Тимошенко повідомила, посилаючись на текст рішення арбітражного інституту Стокгольмської торгівельної палати. За її словами, йдеться про корупційну змову між вищими посадовими особами держави та «Росукренерго». Ми дізнаємося подробиці від Дмитра Шурхала.
На засіданні опозиційного уряду Юлія Тимошенко заявила, що має текст рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі позову «Росукренерго» та «Нафтогазу» щодо 11 мільярдів кубометрів газу. В її розпорядженні є оригінал тексту англійською мовою та переклад на російську, якою спілкувалися сторони процесу. Екс-прем'єр не уточнила, звідки вона отримала ці дані. З тексту документу, за словами Тимошенко, випливає, якщо попервах «Нафтогаз» стверджував, що придбання ним 11 мільярдів кубометрів газу мало достатні правові підстави, то потім «Нафтогаз» змінив свою позицію на протилежну, каже Юлія Тимошенко.
«Нафтогаз, за моєю директивою, займав позицію, що 11 мільярдів кубічних метрів газу – це український газ, придбаний на законних підставах. Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви. І він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію і стверджує, що він не підтримує більше такої позиції, що цей газ належить Україні».
За її словами, сума, яка має бути сплачена «Нафтогазом» або державою Україна компанії «Росукренерго», становить майже 5 мільярдів доларів, а разом із штрафними санкціями – майже 5,5 мільярдів. Сплатити її Україна має або газом, або грошима, зазначила лідер БЮТ. Юлія Тимошенко стверджує, що президент Віктор Янукович безпосередньо причетний до того, що «Нафтогаз» змінив свою позицію.
І я хочу чітко заявити, що не могло відбутися подібних рішень, якщо б на це не було прямої вказівки президента країни Віктора Януковича.
Юлія Тимошенко натякнула вищим посадовим особам, як потрібно діяти в такій ситуації.
А там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були б до цього причетні в інших країнах, взагалі б наклали на себе руки від ганьби.
Лідер БЮТ пообіцяла оприлюднити документ. Сьогодні ж рішення Стокгольмського арбітражного суду опублікували на сайті тижневика «Дзеркало тижня». Висновок журналістів ідентичний. У травні цього року «Нафтогаз» несподівано відмовився від своєї попередньої позиції і погодився з вимогами «Росукренерго». Експерт з енергетичних питань Михайло Гончар не сумнівається в автентичності наведеного документу.
В даному випадку ми маємо справу з перекладом. Напевне, що коли стане відомим текст оригіналу англомовного, то, можливо, якісь речі виявляться ще більш вражаючими.
Сьогодні в парламенті була створена спеціальна слідча комісія щодо рішення Стокгольмського арбітражу та арешту колишнього голови Держмиткому Анатолія Макаренка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Газ в Україні залишається одним із найдешевших в світі. Це попри те, що експерти стверджують, що Україна використовує його вкрай неефективно і дотує ціну газу для приватних компаній та домашніх господарств. Це, на думку багатьох, є ще гірше. Україна розплачується за газ національною безпекою і робить заручниками наступні покоління українців. Чи ж має український уряд субсидувати енергетику? З цим запитанням Радіо Свобода звернулося до читачів нашого сайту, перехожих на вулиці та до провідних експертів. Марія Щур підсумовує наше інтерактивне опитування.
Більшість читачів сайту Радіо Свобода, майже 54%, вважає, що субсидії потрібно припинити. Автор коментаря на нашому сайті Володимир з Вінничини вважає, що субсидіювати потрібно не всю енергетику, а окремих малозабезпечених людей. При цьому понад третина відвідувачів нашого сайту, які взяли участь в опитуванні, сказали, що дотації потрібно продовжувати. Понад 11% вагалися з відповіддю. На думку експертів, питання субсидій на газ є ключовим для подальшого розвитку України, і без усвідомлення цієї проблеми Україні як державі загрожує небезпека. Колишній американський посол в Україні, а нині провідний експерт з питань України Стівен Пфайфер, вважає, що припинення субсидій буде ледь не другим проголошенням незалежності України.
Підняття ціни на газ є абсолютно необхідним для того, щоб збільшити життєздатність України та зменшити загрозу її національним інтересам. Згідно з дослідженнями, у січні минулого року українські домашні господарства сплачували за газ чверть тієї ціни, яку Україна платила Росії за газ. Не дивно, що українська газова промисловість є на грані банкрутства. Така ціна не дає розвиватися місцевій енергетичній промисловості.
Always on the verge of bankruptcy.
Як говорить Стівен Пфайфер, ще 10 років тому з невеликими інвестиціями Україна могла би повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Українські експерти тим часом стверджують, що газ для України – це питання в першу чергу політичне, яким вдало маніпулюють політики, причетні до газової сфери, пояснює незалежний експерт з енергетичного ринку Іван Полтавець.
Це субсидування приносить і країні, і громадянам більше шкоди, ніж користі, особливо в довготерміновій перспективі. Може здаватися, що зараз люди платять менше за газ, це краще для кишені сімейної, але це ілюзія. Все одно ці кошти так чи інакше з нашої ж кишені і підуть в оплату за цей газ. Наразі ми сплачуємо менший тариф, але потім різниця в цьому між тарифом і ціною за газ компенсується з державного бюджету, тобто, по суті, з тієї ж нашої кишені.
А чи має український уряд субсидувати енергетику, якою є ваша думка, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почули у відповідь.
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби. Всі інші повинні платити самі.
Я вважаю, що це треба робити. У нас багато населення не спроможно платити. Приватні фірми самі себе можуть повністю і цілком забезпечити.
Ні, тому що повинні працювати ринкові відносини. І усі повинні бути у рівноцінних умовах. Коли держава субсидує, це приводить в першу чергу до корупції і розкрадання державних коштів.
Наступного тижня наше інтерактивне опитування на сайті Радіо Свобода буде на тему «Українсько-американські взаємини за нової влади. Суттєво погіршились, залишаються такими ж, як і раніше, чи ще важко судити?» Голосуйте на нашому сайті і беріть участь в обговоренні.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нещодавнє затримання на 10 годин в аеропорту Бориспіль Ніколанге керівника українського представництва фонду Конрада Аденаура, що виступав з критикою стадії Віктора Януковича, деякі опозиціонери розцінюють як ознаку повернення часів НКВС, коли слова «іноземець» та «шпигун» були синонімами. Це несумісно з євроінтеграцією, стверджують вони. Сьогодні в інформагентстві «Главком» відбулася прес-конференція з колишнім заступниками голови СБУ Олександром Скіпальським та Олександром Скибінецьким. Їх слухала Анастасія Москвичова.
Затримання Ніколанге в українському аеропорту могло бути спричинене бажанням, так би мовити, вислужитись перед нинішньою владою, оскільки представник німецького фонду критикував політику Віктора Януковича, зазначає екс-заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.
Побачили, що йде критика пана Януковича, і вирішили дати йому такий подарунок. Хоче, безумовно, прослідковувати зі змінувало.
Однак, за словами генерала, виконавці погано зважили наслідки такого кроку. Україна декларує політику інтеграції в Європу, а це не передбачає жодних утисків представників іноземних організацій. Інцидент у Бориспільському аеропорту може бути політичним непорозумінням у відносинах між країнами. Але що стосується самої процедури закриття в'їзду Ніколанге, то тут непорозуміння виключене, тому що процедура суворо регламентована. Готується документ, обґрунтування, зважуються політичні наслідки. Тобто кожен крок прикордонної служби мусить бути обумовлений внутрішніми наказами Служби безпеки, наголошує народний депутат від БЮТ генерал-лейтенант Олександр Скібінецький.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись в керівництва, не підписуючи якихось документів. Тобто це просто абсурдно, не може такого бути, щоб закривався в'їзд, в даному випадку панові Ланге, без відома керівництва Служби безпеки.
Прес-служба СБУ відмовилась коментувати заяви опозиціонерів. Тим часом останні прогнозують, якщо ситуація не покращиться, незабаром можна очікувати на переслідування усіх, хто так чи інакше пов'язаний із опозиційною діяльністю. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі. Євросоюз на наступні півроку має нового головуючого – Бельгію.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2.5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення.
Арешт кримського депутата – торжество справедливості чи розборки всередині влади?
Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партії регіонів. Тут у Криму команди Джарти, бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу Джарти ні з ким ділити тут не збирають.
А наприкінці програми ми запросимо вас на мандрівку зі дзвонами Європи.
Удари грецьких дзвонів у монастирі Мегас Пілля Йон. Три дзвони роблять можливою багату звуками гру.
А після дзвонів – ваша свобода.
Сьогодні Верховна Рада у своєму порядку денному мала дуже важливий пункт. Він стосувався законопроекту про референдум. Цю тему маємо обговорювати у нашому ефірі і запросили до студії Володимира Олійника, народного депутата від партії регіонів, і Тараса Стецького, заступника голови фракції НУНЦ.
До закону, який був прийнятий і поданий партією регіонів 3 червня, я подав особисто понад 30 поправок.
Там є багато слушних поправок. Це достатньо буде багато часу. В той же час на сьогоднішній день є більш важливий закон, який потребує негайного ухвалення. Це закон про вибори і дата виборів.
Більше про це через 14 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода». Її сьогодні веде Ірина Штогрин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Від цього дня, від 1 липня на півроку, Бельгія розпочала головування в Європейському Союзі. Представники тимчасового уряду Іва Летерма запевняють колег по співдружності, що впораються з цією відповідальною місією. Проте деякі чільники з дипломатичних кіл та європейські політики мають сумніви щодо ефективності бельгійців. Чому? Почуємо деталі від Віталія Єреміці, кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі.
Тим часом, коли бельгійські політики намагаються створити новий уряд, до їхньої країни переходить головування у Євросоюзі. Навіть презентуючи піврічну програму дій, прем'єр-міністр Ів Летерм запевняє, більшість щоденних справ цього, так би мовити, європейського чергування все ж перебуватиме у руках головних і традиційних гравців, тобто європейських установ. А Бельгія тільки гарантуватиме їх злагоджене співробітництво, насамперед, аби вивести Європу з кризи та посилити її вплив у світі, створивши новий дипломатичний орган Європейську службу зовнішньої дії. На думку експертів, це є свідченням доволі низького профілю бельгійців у зовнішньополітичних справах, бо такі напрямки, як розширення Євросоюзу чи східне сусідство, у Брюсселі, схоже, відклали на потім, тобто до наступного року, коли Євросоюзом керуватиме Угорщина чи Польща. Хоча приєднання до співдружності балканських країн залишається поза сумнівом, Ів Летерм розчарував хорватів, які цього року надіялися завершити переговори щодо вступу.
Для Бельгії дуже важливо, аби ці досьє з розділами переговорів із Хорватією опрацьовувалися на основі змісту справжнього прогресу, досягнутого у переговорах. Ми повинні робити саме це, а не давати політичну оцінку.
Зазначає Ів Летерм. Брак амбіцій бельгійського головування пов'язують із протистоянням та невдалими пошуками взаєморозуміння між нідерландськомовною Фландрією та франкомовною Валонією, хоча програму дій біля керма Євросоюзу готували понад 2 роки і за участі всіх регіонів та громадських структур, каже держсекретар Бельгії з європейських справ Олів'є Шастель.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2.5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення. Запізніла ухвала Лісабонської угоди та призначення нової комісії змусила нас із одного боку планувати, передбачаючи події наперед. З іншого, залучити якомога більше учасників. Тому у складанні плану з 2008 року брали участь і федеральна влада, і представники всіх мовних спільнот і регіонів, а також громадські організації.
Пояснює Олів'є Шастель. Проте на нещодавніх виборах на півночі країни перемогла фламандська партія, що відстоює ідею незалежності цієї частини Бельгії. Її лідер Барт де Вевер наразі намагається створити урядову коаліцію. Проте, на думку деяких експертів, швидка поява нового уряду також не на користь європейського головування Бельгії, адже програму дій готували представники уряду, що має скласти свої повноваження, як тільки з'явиться новий. Водночас нова влада може поділяти не всі пріоритети, обрані під час прем'єрства Іва Летерма. І нарешті, як кажуть оглядачі, нові лідери та міністри Бельгії ще не матимуть таких конструктивних персональних стосунків з європейськими колегами, які були у попереднього уряду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Повільні темпи зростання, відчутна інфляція, великий дефіцит бюджету і млявий внутрішній ринок. Такими є оприлюднені сьогодні прогнози Світового банку щодо України на найближчий рік. Він є, цей прогноз, більш оптимістичним, аніж минулорічний, однак українські урядовці та експерти очікують набагато швидшого зростання української економіки. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Валовий внутрішній продукт України за рік зросте на 3,5%, знеціниться гривня, а реальний дефіцит бюджету буде майже удвічі більший за той, який прогнозує уряд. Такі перспективи малюють для України експерти Світового банку. Утім, є привід і для оптимізму. Державний борг України упродовж року зменшиться, а обсяги інвестицій та депозитів поступово зростатимуть. Такий сценарій можливий за умови сприятливої ситуації у світовій економіці, пояснює зміст прогнозу старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський.
Ціни на неенергетичні товари, метал, хімія, а ми знаємо, що Україна торгує неенергетичними товарами, будуть збільшуватися на понад ніж 16%. Своєю чергою переоцінка політичних ризиків сприяла тому, що відбувся певний приплив капіталу в Україну, але ситуація в травні засвідчила вразливість української економіки до зміни настроїв.
За таких умов, наголошує аналітик, український Кабмін та президент мають чи не найбільшу увагу приділити збалансуванню податкової політики задля стимулювання бізнесу і паралельно заохочувати на українські товари внутрішній попит, роль якого для економіки в найближчі роки зростатиме. Про інші виклики для економіки держави говорить директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер.
Ми раді бачити, як Україна використала наші побажання у програмі дій уряду. Але, на нашу думку, конкретні дії та їхні терміни мають бути більш жорсткими та динамічними. Не бійтеся реформ, від них тільки буде краще. Зменшиться роль держави і зросте вага приватного сектору. Швидше ростиме виробництво, покращиться якість товарів та державних послуг.
Загалом останній прогноз Світового банку є дещо консервативним і не відбиває останніх тенденцій, зокрема того, що вже за півроку український ВВП виріс більш ніж на 5%, відзначає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Все ж таки ми дещо переглянули наші прогнози, можемо очікувати на кінець року вихід зростання ВВП на 5%. Тут слід зазначити, що життєвий рівень населення залишається суттєвим чинником, який обмежує купівельну спроможність.
Останні прогнози урядових аналітиків іще більш оптимістичні. Вони відзначають, що зростання ВВП за півроку перевищило 6%, і падати цей показник у другому півріччі не буде. Що найближчим часом інфляція коливатиметься від 0 до 0,5% на місяць, дефіцит бюджету буде не більшим, аніж заплановані 5-3%, а експорт швидко зростатиме. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Криму правоохоронці затримали депутата Верховної Ради Автономії Сергія Казаченка, який входить до проурядової коаліції. Це вже другий кримський народний обранець, заарештований за останній місяць. Що це? Торжество справедливості чи розборки всередині влади? Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Отже, за що затриманий депутат Козаченко і хто ще з його колег постраждав від правоохоронців кримських?
Доброго вечора.
За офіційним повідомленням кримського главку міліції, Сергій Казаченко затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах вкладників кредитної спілки «Південна». За попередніми даними слідства, завдані збитки сягають 65 мільйонів гривень, а загальна кількість потерпілих – понад 3 тисячі осіб. У справі проходить ще низка посадовців, які в різний період часу обіймали керівні посади в спілці, але серед них депутатів немає. Разом з тим, Сергій Казаченко – не перший депутат із фракції «Крим», створеної блоком Сергія Куницина, нинішнього представника президента України Віктора Януковича в Криму, які мають проблеми з правоохоронцями. Кілька років тому був заарештований і нещодавно засуджений та відбуває покарання за ґратами депутат Рувим Аронов. А на початку червня правоохоронці заарештували ще одного соратника представника президента, котрий незадовго до цього добровільно склав повноваження депутата кримського парламенту. Колишньому міністру фінансів Криму Олександру Гресу, який останнім часом очолював інститут «Кримнії проект» у Севастополі, правоохоронці інкримінують незаконне присвоєння 60 мільйонів гривень. Він вважається дуже близьким до Сергія Куницина, каже керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
Цей арешт Греса, він набагато небезпечніший як для самого Куніцина, бо Грес все-таки це людина з його команди, причому людина із наближеного його кола. Якщо там будуть дійсно докази його зловживань на посаді, то звісно там якісь нитки до самого Куніцина також будуть прив'язані.
Це була Валентина Самар. Людмила.
Володимире, а яка реакція на арешт депутата з боку самих політиків?
Сам Сергій Куницин не коментує арешти його політичних соратників, але його колега у фракції в кримському парламенті і перший заступник на посаді представника президента Володимир Казарін в інтерв'ю місцевим мас-медіа заступився і за Олександра Греса, і за Сергія Козаченка. Він висловив переконання у невинності обох і в тому, що вони зможуть довести це у судах. Разом з тим, ціла низка кримських політиків, як з коаліції, так і з опозиції, уже закликала президента Януковича звільнити Сергія Куницина з посади його представника Криму. За даними місцевої преси, це може статися уже наступного тижня, коли глава держави планує приїхати на півострів. Водночас мас-медіа пишуть, що арешти близьких до Сергія Куницина політиків суттєво можуть позначитися на розвиткові політичної ситуації в Криму, особливо напередодні місцевих виборів. Валентина Самар.
Для Куніцина, мабуть, має бути найбільш важливе питання про доцільність і, я б навіть сказала, безпечність взагалі вести самостійну гру. Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партій регіонів, тут у Криму команди Джарти, бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу Джарти ні з ким ділити тут не збирають.
Так вважає керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самара. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула, який розповідав про черговий арешт кримського депутата. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Найкращі мелодії дзвонів з 25 європейських країн, а також Росії, можна почути на унікальному диску з серії «Музична колекція Львова», виданому в Львові творчими особами спільно з представниками церкви. Мандрівка зі дзвонами Європи у репортажі Галини Трещук.
У збірник увійшли 76 мелодій старих і цікавих дзвонів, які записали монахи у 26 країнах. За церковними переказами, історія європейських дзвонів пов'язана передусім з історією християнства. І саме польові квіти, дзвоники і стали прообразом церковних дзвонів. Перші згадки про дзвони у Європі, зокрема в італійських храмах, датовані 7 століттям. Звучить дзвін Святого Марка у Венеції, для якого характерним є переливи у звучанні. У Європі дзвони виготовляли зі сплаву міді і олова. Згодом додавали залізо і подекуди срібло. Звучання кожного дзвону немов відтворює характер тієї чи іншої нації. Ось мелодії для прикладу німецького і грецького дзвонів, розповідає отець Української православної церкви Київського патріархату Павло Качкодан.
Удари грецьких дзвонів у монастирі Мегас Пілля Йон. Три дзвони роблять можливою багату звуками гру. Катедральна гора в Ерфурті.
Півтори року працювала творча група над реалізацією проєкту «Дзвони Європи», наголосив у розмові автор ідеї і дизайну Юрій Лазаренко.
Я зрозумів, що звучання дзвона – це просто інший голос. Просто ми мусимо вловити. Добре сприймаю звучання дзвонів, і дзвін – це дуже корисна річ.
Дзвони у перекладі зі старолатинської енциклопедії означають «ангельська труба», що скликає людей на суд Божий і молитву, освячує простір. Науковці довели, що звук дзвону умиротворює людину, поліпшує стан її здоров'я. Мелодії срібних дзвонів, скажімо, активізують людину. Латуні допомагають тим, хто має проблеми зі судинами. Звісно, слухаючи церковні дзвони, потрібна передусім віра. Наступним проектом серії «Музична колекція Львову» буде диск із мелодіями українських дзвонів зі Святоюрського собору, Києво-Печерської і Почаївської лавр та інших святих міст. Є припущення, що на українських землях дзвонити почали у дзвони з другої половини 11 століття, і походили вони із Західної Європи. За своїм звучанням, українські дзвони поступаються тільки російським. Звучить найгарніший за звучанням дзвін Катедрального собору у Ростові.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Сполучені Штати сподіваються, що Україна матиме добрі взаємини не лише з Росією, а й з Америкою та Європою. Про це напередодні візиту в Україну державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявив помічник державного секретаря з питань Європи та Євразії Філіп Гордон. Крім цього, Сполучені Штати хочуть підтримати демократію в Україні. Далі американський дипломат.
We think they're on the right track, but
гадаю, що зараз українці на вірному шляху, але неминуче всі ці питання, такі як демократична відкритість, свобода слова, не є в зразковому стані. Тому державний секретар, як вона це завжди робить, приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві.
But to hear from others in civil society.
Заявив американський дипломат. Гіларі Клінтон починає свій візит в Україну завтра. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Факти утисків свободи слова у засобах масової інформації розслідуватиме тимчасова слідча комісія. Сьогодні її утворили в парламенті. До складу ТСК увійшли представники і опозиції, і коаліції. Керуватиме нею депутат від НУНС Ірина Геращенко, її заступник регіонал Володимир Ландик. Комісія працюватиме рік, а про перші результати роботи відзвітує вже за 3 місяці. Створити ТСК вимагала опозиція після заяв журналістів українських телеканалів про цензуру у їхніх компаніях. Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на неділю 31 жовтня. Спікер Володимир Литвин.
Верховна Рада України постановляє: перше, призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 31 жовтня 2010 року. Друге, ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Спікер Литвин. Раніше цього тижня Верховна Рада України не підтримала жоден із законопроєктів щодо внесення змін до закону України про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних і міських голів. У Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» змінив свою позицію фактично на користь компанії «Росукренерго». Про це заявила колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, посилаючись на текст рішення арбітражного суду Стокгольмської торговельної палати.
В Стокгольмському арбітражному суді народ України не просто здали, а по суті справи продали за свої приватні комерційні інтереси.
Згідно з текстом, який процитувала Юлія Тимошенко, якщо попервах «Нафтогаз» стверджував, що придбання ним 11 мільярдів кубометрів газу мало достатні правові підстави, то потім заявив, що це не так і що «Нафтогаз» більше не може цього стверджувати. Юлія Тимошенко наголосила, що не сумнівається, таку позицію «Нафтогаз» зайняв за вказівкою президента. Віктор Янукович приніс на нараду з керівниками правоохоронних та інших державних органів наркотики. Їх за дорученням президента придбало через інтернет-магазин управління справами його адміністрації. Так глава держави хотів довести безпорадність чиновників у боротьбі з обігом наркотичних речовин.
За моїм дорученням, за декілька днів, оце було придбано, розповсюджувалось через засоби масової інформації. Серед цих речовин – марихуана, кокаїн, ну і так далі, наркотичні, особливо небезпечні, психотропні речовини і деякі засоби, які відпускаються за рецептом, пане міністр.
президент Янукович. О 18:30 в адміністрації президента були знищені наркотичні засоби, придбані в рамках контрольної закупки через інтернет за дорученням глави держави.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Новий командувач міжнародними військами в Афганістані генерал Дейвід Петреус пообіцяв зробити все, що в силах людини, для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення в цій країні.
Ми повинні виконати зобов'язання звести до мінімуму втрати серед цивільного населення у перебігу воєнних операцій проти повстанців. Це вкрай необхідно.
Виступаючи сьогодні в Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмусеном, генерал Петреус зауважив, що ситуація в Афганістані може ускладнитися перед тим, як настане позитивний перелом. У свою чергу, керівник НАТО Расмусен заявив:
відбулася зміна командування, але не стратегії. Вона залишається попередньою. Отримати політичну воєнну перемогу над Талібаном в його опорних пунктах, як тільки дозволять умови, поступово передавати контроль за безпекою самим афганцям.
Генеральний секретар НАТО Расмусен: за минулий місяць в Афганістані загинули понад 100 іноземних солдатів, від початку року понад 320 військовиків. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша «Свобода» в ефірі. Я Ірина Штугрин. Вітаю вас. Сьогодні Верховна Рада у своєму порядку денному мала дуже важливий пункт. Він стосувався законопроекту, а власне ухвалення його і розгляду у другому читанні, можливо, ухвалення законопроекту про референдум. Тому ми вирішили, що саме цю тему маємо обговорювати у нашому ефірі і запросили до студії Володимира Олійника, народного депутата від партії регіонів. Вітаємо вас.
Добро здоров'я.
І Тараса Стецького, заступника голови фракції НУНЦ. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ви можете до нас вже доєднуватися і телефонувати 490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання або діліться своїми думками з цього приводу. Оскільки референдум – це така річ, яка дозволяє народові прямо, абсолютно прямо висловити свою точку зору з того питання, яке буде виноситися на референдум, і в принципі, рішення, результат референдуму має вплинути на життя усієї країни. Але так сталося, що сьогодні Верховна Рада не розглянула цей пункт, відклали. Які причини? Ну, перше читання, цей закон пройшов 3 червня, так? Якщо я не помиляюся. Підготовку цього законопроекту, відповідальність, вірніше, за підготовку цього законопроекту взяв на себе регіонал Дмитро Шпенов. Я розумію, що там якась група велика працювала над цим, але одразу був великий шквал критики. І звинуватили коаліцію в тому, що вона намагається через референдум дати можливість ухвалювати речі, які будуть суперечити Конституції, ті, які вигідні владі. Багато таких було цитат. Але вже одразу потім надійшло понад 900 різних змін та пропозицій. І ось сьогодні розгляд законопроекту відклали. Чому, пане Олійнику?
По-перше, їх потрібно всі розглянути, ці поправки, і там є багато слушних поправок. Закон достатньо...
А розглядали, працювали над ними?
Так, але я ще раз кажу, їх потрібно всі розглянути буде і в сесійному залі. Це достатньо буде багато часу, в той же час на сьогоднішній день є більш важливий закон, який потребує негайного ухвалення, виходячи з рішення Конституційного суду. Це закон про вибори і дата виборів. Тому що Конституційний суд чітко розтлумачив, що 2011 рік – це вже порушення Конституції. Ми так уже її порушили де-факто. У нас значна частина міських голів, за виключенням окремих, вже позбавлені повноважень відповідних. І може будь-який громадянин подати в суд.
Ми цю тему факт розглядали окремо і сьогодні будемо працювати.
І в цьому відношенні, ще раз кажу, така перерва, вона нормальна для того, щоб провести більш детальний розгляд цих поправок і прийняття цього закону.
Я думаю,
а
що...
оце застереження про те, що там якісь можуть бути прийняті рішення, які потім супереч Конституції дозволять реалізувати там владі не зовсім конституційні речі, це не відповідає дійсності.
Я думаю, що ми все-таки по суті по цьому законопроекту, який є, поговоримо трохи, а потім, бо сподіваюся, що мені тут прийдуть, або ми побачимо ось в інтернеті, чи буде ухвалене рішення щодо місцевих виборів, але якщо по суті законопроекту про референдум. Які опозиція, пане Стецьків, має до нього запитання?
Ну, я почну з того, що я мав відношення до розробки ще першого закону на початку 90-х років, який базувався ще тоді на радянській конституції, оскільки українська держава прийняла конституцію в 96-му році. І тому предмет знаю достатньо добре до закону, який був прийнятий і поданий партією регіонів 3 червня. Я подав особисто понад 30 поправок. Хоча би тільки для того, щоб мати можливість дискутувати і в комітеті, і відстоювати ці поправки в Верховній
Раді. Які з них найголовніші, ви вважаєте?
На мою думку, в багатьох своїх положеннях цей закон є відверто неконституційний. Відверто. Він суперечить Конституції України, і взагалі перше, що розглядати, треба було його подати в Конституційний суд. Зокрема, в частині права на референдумі, за поданням невідомо якої ініціативної групи, міняти Конституцію, відміняти конституційні положення, приймати нову редакцію Конституції, минуючи Верховну Раду. Це головна антиконституційність цього закону. І, власне, ми тільки тому подавали поправки, щоб мати можливість привернути увагу громадськості до відверто кричущих, ну, незаконних дій теперішньої правлячої коаліції. А мета цього закону є тільки одна. Вона потрібна Януковичу для того, щоб восени, імовірно, 31 жовтня, в той самий день, коли будуть вибори місцеві органи влади, винести на референдум і відмінити ті положення Конституції, які були внесені у 2004 році, наділивши себе таким чином повноваженнями такого собі українського монарха. Ось для чого приймається закон про референдум. Це головне і найбільш кричуще положення, проти якого виступає опозиція. А я вже мовчу про такі речі, як, наприклад, необхідність за так званою народною ініціативою за 40 днів назбирати 3 мільйони підписів. Ну, скажіть мені, ну, такі положення були тільки в гітлерівській Німеччині і в фашистській Італії. Тому що за 40 днів це є фізично неможливо зробити, не застосовуючи адмінресурс. Я назвав тільки два положення, щоб для наших радіослухачів було чітко і ясно зрозуміло, що цей закон про референдум не має нічого спільного з правом і нічого спільного з законністю. Він потрібен для влади тільки для того, щоб легітимізувати своє завойовану ними владу під час президентських виборів. Легітимізувати в незаконний спосіб.
Пане Олійнику, ви маєте аргументи проти?
Так. По-перше, я буду старатися розмовляти як юрист за фахом. Референдум і вибори – це норми прямої демократії. І в цьому відношенні, напевно, їх обмежувати так, що от по Конституції не може народ прийняти якесь рішення, невірно. Треба знайти модель, щоб і були впливи, окрім тих двох випадків, які вказані в законі. Це податки і, по-моєму, там ще одна є випадок, по-моєму, пов'язаний із амністією, що там. Але вони чітко прописані в Конституції. Тепер далі. От ваше ствердження в тому, що попередньо треба було подати його в Конституційний суд, то ви добре знаєте по закону, що такі попередні нормативні акти, як законопроекти, подаються тільки стосовно змін Конституції до Конституційного суду. А Конституційний суд не прийме від вас законопроекту, поки він не стане законом, бо є предметом розгляду в Конституційному суді відповідність закону, тобто вже підписаного легітимно Конституції України. І щодо таких застережень, що там, знаєте, референдум – це все-таки всеукраїнський, це не кожний день. Це по важливим питанням, по таким питанням, де повинен сказати свою волю український народ. І тому в цьому відношенні навіть і втручання процедурно виважене в конституційне, в тіло Конституції може бути із участю народу, бо в народу вже є право на це. Впливати на владу. Я не думаю, що все він може передати парламенту і від його імені, так сказати, законодавчі акти приймати, але має прямої дії волевиявлення народу через референдум.
Ви вважаєте, за 40 днів можна назбирати 3 мільйони підписів, якщо не вдаватися до засобів адміністративного тиску?
Безперечно, тема дискусійна. Я б сказав би так, це не під силу таким дрібним якимось партіям, таким, знаєте, ініціативу захотілося, зробили референдум і так далі. Це більш потужним партіям, які організовували подібний збір підписів. О, я не кажу, що там, наприклад, вже будучи в опозиції, СДПО організувала 4 мільйони підписів. Да, терміни були більше, але і СДПО далеко не та розгалужена партія, яка має таку мережу. Але це такі партії, як «Батьківщина», «Партія регіонів», так, могли б зібрати такі підписи і швидко. Тут питання дискусійне. Я б сказав би, треба, щоб воно носило здоровий глузд. Тут потрібні експертні оцінки. Я думаю, що ми до цього питання ще повернемося. Терміни.
Я тільки хочу сказати, що для того, щоб за 40 днів назбирати 3 мільйони підписів, треба збирати 75 тисяч підписів в день. Це фізично неможливо, я стверджую. Це фізично неможливо для жодної політичної організації в Україні. І я хочу сказати, що такої драконівської норми нема в жодному законі про референдум в Європейському Союзі. Нема. І тільки одна ця норма показує, для чого такий закон робився. А влада зібрати безумовно може. Соціал-демократична партія об'єднана, вам то добре відомо, підписи не збирала, а малювала. Малювала.
Та я хочу вам сказати, що...
Цей референдум не відбувся, бо були намальовані підписи.
А я вам хочу сказати, як юрист, що і 100 тисяч можна в день зібрати, і пояснюю, яким чином. Уже було рішення Верховного суду, ще по Канівській четвірці, коли збирали підписи, щоб стати кандидатом, що потрібно експертизу призначити. Як це так? Дійсний, не дійсний, цей громадянин є.
А там, до речі, знаєте, скільки днів на експертизу даєте Центральній виборчій комісії? 7 днів, щоб 3 мільйони підписів перевірити.
А я вам пояснюю, що це не можна і провести навіть через експертизу. Чому?
Звичайно.
Тому що потрібно, щоб постанова була, щоб зразки підписів.
Ну, чекайте. Ну,
до чого я веду розмову?
Є ж міжнародний досвід. Прийшов, залишив відбиток пальців і пішов.
Так ми можемо так, знаєте, і далі піти. Але до чого веду розмову? Дивіться, є законопроект, є група осіб, які є ініціатором цього законодавчої ініціативи. Чому таке роздратування викликає? Неначе це вже є нормативний акт, який ухвалений президентом, що впевнений, що він підпише і так далі. Далі йде процедура його вдосконалення. Я як народний депутат маю право подати поправки, голосувати за ті інші чи інші речі. Президент має ще право вето, з чимось не погодиться. Чому сьогодні вважається, що це таке, що повинні всі хвалити?
Ну,
це предмет для роботи,
для дискусії. Я можу пояснити. Візьму на себе це право, тому що деякі закони у нас останнім часом ухвалювалися за 30 секунд. Навіть без розгляду, наприклад, бюджет, тому що є міжнародні прецеденти, коли парламент просто забирався, усувався від можливості впливу на те, що відбувається в країні, а через референдум так зміцнювалася влада одного президента, що він фактично ставав монархом. От, і це є на терені теперішнього СНД, на терені країн
Таджикистан,
колишнього радянського простору.
Міжнародна практика дозволяє, навіть без обговорення, якщо коаліція, уряд вимагає від коаліції підтримки, бо інколи буває так, що нормативний акт, тобто закон, потрібен сьогодні, а не взавтра, бо взавтра вже інші правовідносини виникають. І тому в цьому відношенні це міжнародна практика. Але коли ви говорите про такий документ, як бюджет, то я вам хочу сказати, це виконана робота за попередній уряд і коаліцію. Це бюджет того уряду і тієї коаліції. Вони його не виконали. І якби отак пішло блокування і далі балакали, країна взагалі була без бюджету. І всі б раділи. Нема бюджету, нема теми.
Давайте послухаємо думку слухача, можливо, запитання. Алло, дякую, що дочекалися, будь ласка.
Добрий день.
Так.
Микола Петрович, Київ, пенсіонер. І я хочу звернутися до пана Онільника. Пане Лінник, не прикривайтеся званням юриста, говоріть від душі чесно. У ваших юристів, не читайте їх висловах, абсолютно неправда стопроцентна. Я вас не один раз слухаю, значить, і скрізь ви виносите на перший план, я юрист.
Ну, людина має фах. Запитання, будь ласка.
Прямо питання, значить, не кривіть душою, значить, ви все горнете під Януковича і всяких проблем, значить, і плюєте на всі закони, на все, топчете, і Конституційний суд, то хіба суд, то ж команда, яка підібрана тим самим президентом.
Дякую.
І всі
я вас прошу запитання, будь ласка.
Запитання от немає, репліка така.
Значить, дякую. Подібна така репліка, вона не має предмету для обговорення, бо якби були конкретні якісь речі, що я десь невідповідно до Конституції простлумачив або дав якусь неправильну консультацію юридичну, безперечно, могли б мати дискусію. А так, ми дискусії немає.
У мене тільки одна репліка. Давайте задамо собі тільки одне запитання. От яка така нагла необхідність для економічних реформ в країні має таке бажання прийняти якнайшвидше закон про референдум? От яке він має відношення до економічних реформ в країні? Хай кожен, хто нас слухає, задасть собі це питання. І відповідь є очевидна. Він потрібен для узміцнення і укріплення монархічної влади Януковича через так звану народну ініціативу. Тому 40 днів, тому висловлювання президента не вважається агітацією на референдумі, тому не можна агітувати проти питання референдуму, тому не ясно, яка ініціативна група буде формулювати питання референдуму. І я можу тут півгодини зараз переказувати, які положення є просто неконституційні.
Дивіться, референдум, з одного боку, це абсолютна демонстрація демократії. З іншого боку, його можна зробити як інструмент маніпуляції. От як зробити так, ви сидите тут два парламентарі, як зробити так в цьому обговоренні, щоб це таки була норма демократична, а не маніпулятивна?
А ви знаєте, що в Німеччині, наприклад, загальнонаціональний референдум є заборонений? І знаєте чому? тому що Гітлер не маніпулював. Натомість в Європі практично в кожній країні поширені місцеві референдуми. І це є питання. Давайте, як казав Козьма Прутков, зрів корінь. Для чого їм потрібен закон про референдум? Так швидко. Для чого? Яке таке питання він має вирішити вже восени?
Знаєте, я вам ще раз кажу, ви собі можете придумати тему, яку він повинен вирішувати це питання. Але я ще раз кажу про те, що закон про референдум 91-го року не витримує ніякої критики. Ви його писали, а я його пробував втілювати в життя і не один раз як міський голова. Я вам сказав, не витримує ніякої критики. Якщо ви вважаєте, що ця норма прямої дії повинна ще трошки почекати, тобто референдум, вибори, вдосконалення цих процедур, то я вважаю, що ні. Але оці ваші такі побоювання, вони безпідставні. Якщо країна демократична, вона підтримує значну частину тих людей, які мають інші погляди, як так може бути, як у Гітлера? Про що ведете мову?
Сьогодні
Україна, і не Росія, і не Німеччина. Та Німеччина фашистська. І тому в цьому відношенні, ще раз кажу, ніхто не буде діяти всупереч Конституції України. Бо вже ніхто не дасть діяти всупереч Конституції України.
Ну, народ, я сподіваюся, не дасть.
Ну, ось пан Микола, бачите, стоїть насторожі, пенсіонер, і каже, попробуйте.
Я бачу, як ви посміхаєтеся. А от поясніть, будь ласка, що за норма у цьому законопроєкті щодо питання зміни території України? От, у референдумі. Я, готуючись до ефіру, знайшла. Вона мене якось налякала.
Ні, якраз ця норма є правильна, тому що це є загальне правило, що зміна території країни може відбуватися тільки після рішення референдуму. Якраз ця позиція не викликає в нас серйозних заперечень.
А мене викликає. А я скажу, чому, що викликає. Це прописана норма.
Хоча це може бути використано для від'єднання Криму.
Ні. Здравствуйте. Сьогодні в Конституції це прописано. Але я до чого веду розмову? А ми вже один раз територію свою віддали. А ви що, не пам'ятаєте рішення суду щодо шельфів в районі острова Зміїний? І ми сказали, та ви що, рішення суду, та нема проблем. А це що, територія? Територія. А що пише нинішня Конституція? Заборонено без референдуму віддавати будь-яку частину території. Що зробила влада? Прикрилася попередньо рішенням суду. І нормально віддала. А що, по рішенню по Криму не можна таке рішення суду отримати? Безперечно. Ви що, не пам'ятаєте процедури, за яких передавалися?
У нас тут було десяток експертів, які стверджували, що насправді ми отримали, а не віддали.
Точно.
Але давайте це залишимо.
Хай Бог милує. Якщо
по Зміїному і по шельфу ми отримали,
а не втратили. Хай Бог милує. Якщо в нас щось ми забирають через рішення, то ми не отримали. Бо це рішення суду було.
Ми дуже отримали... все тонко, і кажуть, що це насправді була одна з небагатьох перемог.
Точно.
Українських дипломатів.
Це була перемога української дипломатії.
У нас є ще
там газ, ми отримали кордон по шельфу, який Радянський Союз не міг добитися від Румунії 67-го року.
Добре, давайте поставимо тут крапку. Ми нагадаємо, що цю розмову ми можемо послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нашій студії народні депутати Володимир Олійник і Тарас Стецьків. Володимир Олійник, партія регіонів, Тарас Стецьків, НУНЦ. І ми маємо нашого слухача. Алло, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня, Олена. Я, шановні депутати, з ваших слів, що у народу є право впливати на владу, я не згодна. В Україні це право найбільшість не поширюється пересічних громадян, які змушені терпіти закони, що принижують гідність особистості. І починаючи з встановлення розміру прожиткового мінімуму, який не відповідає дійсності для фізичного виживання в сучасних умовах, високих цін та низьких доходів більшості. І якщо б це питання ви поставили в референдум, ви б побачили реакцію народу і порушення прав людини. Чи згодні ви з цим, шановні депутати? І пора вже якось вам важитись зняти недоторканність цим разом і не бути посміховиськом на весь світ. Дякую.
Насправді народ в незалежній Україні рідко коли мав, я це мушу відверто сказати, рідко коли мав можливість реально впливати на рішення влади. І це стосувалося практично всіх влад, які за 20 років були в Україні. Це стосується, до речі, і цієї влади, може цієї найбільше. Питання в тому, що референдум в нормальній демократичній країні може бути механізмом прямого народу,
виявлення
волі народу за трьох обставин. Якщо закон про референдум відповідає праву, Конституції і європейській традиції. Цей закон, який внесла партія регіонів, не відповідає жодному з цих критеріїв. Тому напишіть нормальний закон про референдум, врахуйте наші поправки, дочекайтеся висновку Ради Європи чи Венеціанської комісії, вона там скаже на сторінок 20 зауважень, і тоді такий закон про референдум справді може діяти, але вас там заставлять прибрати норму про те, що за 40 днів можна назбирати 3 мільйони підписів. І тоді, тобто дійте, як діють цивілізовані країни Європи, і тоді до вас опозиція претензій в цьому не буде мати.
Знаєте, я ще раз кажу, тут задано було конкретне питання, і якщо його ставити на референдум, то відповідь буде однозначна, що недовіра і попередній, і нинішній владі, і всім іншим, тому що практично люди не відчувають, ну, на собі або в своєму, так сказати, ну, житті не відчувають того, що держава турбується
Давайте
про них.
Давайте скажемо правду. В незалежній Україні прожитковий мінімум ніколи не дорівнював, чи верніше, мінімальна заробітна платня не дорівнювала прожитковому мінімуму.
Як і за реальну заробітну плату теж не проживали. В тіні все пішло у нас як в державі, так інколи і в стосунках більшості в людей. До чого веду розмову? Потрібні реформи. Це очевидно. Це те, що ми робимо вдома. Коли сьогодні кожна сім'я проводить такі заходи. Це тоді, коли бачать, що надходження зменшується, структуризують видатки на дітей, на освіту, на медицину, собі урізають, не купляють уже щось таке, що планували купити, там телевізор, одяг і так далі. Але думають, як заробити більше. Тобто нам потрібно цим перейматися. Якщо цього не буде, нічого не буде. Ми догралися, що ми зайнялися популізмом, роздаючи гроші. Ми загоралися, що ми вже давно повинні були реформувати медицину, освіту. Ну, безплатна медицина. Це що, не знущання над громадянином? Коли все несе туди подушку, одіяло, ліки, харчі і так далі.
Знаєте,
реформи.
Є одна, була одна фраза в Леоніда Кучми, яка нас напряму зараз переведе до наступної теми обговорення. Це, власне, місцевих виборів, так? Сказав колись Леонід Данилович, знаєте, яка в нас основна проблема в країні? І так нахилився вперед, я жалкую, що цього звуку немає. Сказав, крадуть. От. Так от як зробити так, що якщо сьогодні Верховна Рада таки розгляне, сподіваємося, цей удосконалений законопроект щодо місцевих виборів, то ті, хто прийде до влади в результаті їх, будуть такими керівниками, що справді зможуть реально поліпшувати життя громади на місцях.
Цей закон, на мою думку, так само, як і закон про референдум в частині виборів, нічого не вирішує. Він такий самий антиконституційний. Я хочу назвати тільки три положення. Він відміняє вибори в Києві. Він відміняє вибори київського міського голови. Це раз. Тобто не буде самоврядування в Києві. Друге. Він забороняє брати участь у виборах блокам, що суперечить демократії і правам людини. Третє. Вводиться система, по якій половина вибирається депутатів по списках, половина по мажоритарці. По логіці речей треба дозволити самовисунення. Але і тут вони не дозволяють самовисунення. Тобто закон спрямований тільки на те, щоб легітимізувати і забезпечити за рахунок цього закону перемогу партії регіонів в місцевих органах влади.
Ще є норма, яка обмежує доступ тим партіям, які нещодавно утворилися або свої осередки.
Я вже про це мовчу. В принципі, якщо ми вибираємо ідеологію політичної структуризації суспільства, то безперечно, якщо той осередок не зареєстрований, а їх в нас 180 уже цих партій, то яким він повинен приймати участь? Значить, напевно, він повинен вже працювати з виборцями. І тому термін рік – це достатньо європейська норма. Якщо говорити про інші підходи, то я вам скажу, проблема не в цьому. Є об'єктивні чинники, які впливають на ситуацію, де ви кажете, крадуть. А об'єктивними є те, що проходить першочергове накопичення капіталу.
Там воно вже...
Ні, а перерозподіл
йде. По-моєму, у нас перманентне.
А ви хоч знаєте якусь європейську країну, хоча б Польщу, де б так вільно землі було і дають наліво-направо? Тільки хто не приходить у Раду, так є спокуса ділити те, що тобі не належить і так далі, роздавати. Це ж правда. І тому це об'єктивний процес. А тепер питання йде про те, як же його стримувати. Тільки шляхом політичних технологій. Тобто тоді, коли політична сила буде брати відповідальність. От багато зараз політичних сил не пройде у місцеві органи влади, чому буде дискредитовані, побачили їх люди.
Я думаю, що проблема трошки в іншому. Я тільки на два положення наведу. По-перше, не обмежується розмір виборчого фонду. Це дозволяє грошовитим партіям, які накрали з бюджету, просто закидати округ грошима. І друге, саме дике положення. Написано, що протокол дільничої комісії по встановленню результату виборів не оформляється рішенням комісії. Це означає, що цей протокол не можна оскаржити в суді. Тобто ви можете дільничою комісією приймати, оформити будь-який завгодно протокол, і ніхто не зможе оскаржити таке рішення в суді. Такий спосіб вони по цілій країні розраховують повибивати всіх депутатів від опозиції і позаймати їхні місця.
Чим обґрунтовується ця норма?
Нічим не обґрунтовується. Написали і все.
Я ще раз кажу, не спішите з такими висновками. Коли ви зараз ведете розмову про фонд виборчий, то відверто будемо говорити, я б його не обмежував.
Але всюди обмежував.
Я б його не обмежував.
Що багаті люди тоді прийдуть до влади.
Та чому йти в багатій людині, вибачте, в якесь містечко Немирів?
Щоб красти, щоб далі красти.
Та ви що?
Так.
Та я хочу вам сказати, ви повинні хоча б побачити співвідношення. Да, виборчий фонд в місті Києві буде значно більший, бо інтерес вищий. Але там, на місцях, він буде відповідати інтересам, які закладені у території. Ну, і в цьому відношенні, ще раз кажу, ви що, думаєте, що в нас така звітність гарна, що все, що прописано у виборчому фонді, документально підтверджується? Але значна частина реклами йде абсолютно по іншим методологіям.
Це питання до
правоохорони. І тому я ще раз кажу, це буде вдосконалено, але я не думаю, що там буде таких...
Подивіться, для чого, наприклад, йдуть більшість депутатів місцеві органи влади? Щоб дерибанити землю і майно.
Це ваші.
І брати за це хабарі.
Це ваші депутати?
Ваші, в першу чергу, це роблять.
А чому
це стосується
ваші святі...
усіх. Це стосується усіх.
Скажіть, будь ласка, а от
і цей закон не ставить заслону. Не ставить, розумієте?
Черкаська область. Вся повністю б'ютовська команда.
У нас останні
Ради.
20 секунд.
Які
так?
є претензії до них?
В Донецькій області. Весь Південний Схід.
Значить,
ваша
це є певні загальні проблеми.
І там воровство таке, що...
І
ось
давайте
так.
думати
ось
про краще.
Так, ось на цій ноті про краще. Але є прецедент, тому що Сергій Тігіпко, який третій був на президентських виборах, втратить більшу частину округів, якщо буде ось ця норма,
взагалі
яка не,
зможете.
Дає можливість. Ось, і це
взагалі
теж вже є певна проблема. Були народні депутати у нас в студії. Володимир Олійник і Тарас Стецьків. Провела ефір Ірина Штогрин.